Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το 15ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με τον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή. Τι πιστεύουν οι νέοι γι' αυτό? Και σύμφωνα με την παραδοχή που υπάρχει και την λογική των μέσων ενημέρωσης, ένας νέος πόλεμος έχει πάντα προτεραιότητα και προβάδισμα εναντί ενός άλλου, του παλιότερου, αλλά πάντα σε εξέλιξη πολέμου. Με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να έχει προτεραιότητα αυτή την περίοδο εναντί της κατάστασης στην Ουκρανία, οι νέοι πολίτες της Ευρώπης εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ποιο βαθμό εξακολουθούν να είναι ευαίσθητοι σε όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, 1,5 χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας, ή απλά είναι μια σύγκρουση την οποία έχουν αποδεχθεί και έχουν πλέον συνηθίσει? Για το θέμα αυτό καλέσαμε και είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αντωνόπουλος. Είναι διεθνολόγος από το Πάντιο Πανεπιστήμιο 23 ετών και μέλος του ΕΛΙΣΜΕ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε.
Να είστε καλά. Χαρά μας να σας φιλοξενούμε και να μας πείτε ακριβώς γι' αυτό, αν και κατά πόσον ο πόλεμος της Ουκρανίας παραμένει επίκαιρος τη στιγμή, για παράδειγμα, που έχουμε μία νέα σύγκρουση η οποία ξέσπασε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
Κοιτάξτε να δείτε, για να μην πούμε ψέματα στο κοινό που μας ακούει, ο νέος κόσμος αυτή την περίοδο είναι περισσότερο επικεντρωμένος στον πόλεμο που γίνεται στην Παλαιστίνη παρά στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και ενδεχομένως ο πόλεμος στην Παλαιστίνη να είναι η σταγόνα, ας πούμε, που ξεχύλισε το ποτήρι, καθώς το ενδιαφέρον του κόσμου για τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει μειωθεί αισθητά εδώ και καιρό.
Πού το αποδίδεται αυτό?
Καταρχάς, νομίζω είναι το ζήτημα ότι είναι πλέον, συγχωρέστε με για την έκφραση, all news ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ξεκίνησε στην αρχή πολύ δυναμικά. Είχαμε όλοι μείνει άφωνοι με αυτή την πρωτοφανή επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ευρώπη και την τεράστια κλίμακα των επιχειρήσεων που είχε να γίνει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είχαμε στη συνέχεια στους δέκτες μας και βλέπαμε τα ενημερωτικά δελτία των μέσων μαζικής ενημέρωσης να αναφέρονται στο θέμα, εικόνες, πρωτοσέλιδα.
Εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών.
Ναι. Στη συνέχεια είχαμε την οικονομική κρίση την οποία έπληξε όλο τον κόσμο, είτε με την ενεργειακή κρίση, είτε με την αύξηση των τιμών, που ο κόσμος το ένιωσε στο πετσί του, οπότε ασχολούταν. Και είχαμε και ένα δυναμικό πεδίο, δηλαδή είχαμε επιχειρήσεις. Οπότε υπήρχε κάτι, ας πούμε, σαν ενημέρωση, σαν κάτι νέο να συζητιέται και μεταξύ της παρέας. Την πορεία όμως, ο κόσμος άρχισε να βλέπει αυτές τις οικονομικές επιπτώσεις περισσότερο σαν καθημερινότητα. Όχι ότι ήταν λιγότερο δυσβάσταχτες, απλά έμαθε να ζει με αυτές.
Ναι.
Οι εικόνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνονταν όλο και πιο. Πώς να το πω, ο κόσμος το έβλεπε και δεν έβλεπε κάτι νέο. Στην ουσία έλεγε ότι είναι τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Δεν μπορούσε δηλαδή να το έχει στο μυαλό τόσο κάτι νέο.
Άρα επιβεβαιώνεται το αξίωμα, κύριε Αντωνόπουλε, ότι ο άνθρωπος είναι το πλέον προσαρμοστικό όν στη φύση. Δηλαδή προσαρμοζόμαστε στον πόλεμο, ναι, είναι ένας πόλεμος που είναι σε εξέλιξη. Θέλω να πω ότι εφόσον παραταθεί και η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αναλόγως θα το συνηθίσουμε και αυτό και μετά θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε μια άλλη σύγκρουση που ενδεχομένως έρθει ή σε ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό θέμα.
Ως ένα βαθμό συμφωνώ, ναι. Απλά πρέπει να τονίσουμε ότι ο κάθε άνθρωπος και οι νέοι ειδικότερα που έχουν και την πρόσβαση στα social media βλέπουν κάποιο πόλεμο ο οποίος γίνεται πιο κοντά του με περισσότερο ενδιαφέρον. Οπότε εμείς που είμαστε στην Ελλάδα βλέπουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας ως πολύ μακρινό. Ενώ ο πόλεμος στην Παλαιστίνη είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς και αυτό αντικατοπτρίζεται και στα social media. Υπάρχουν πολύ περισσότερα post. Ο νέος ασχολείται πολύ περισσότερο και ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τις τύχες του λαού της Παλαιστίνης παρά του λαού της Ουκρανίας. Επομένως,
άρα αυτό που μας λέτε, κύριε Αντωνόπουλε, είναι ότι η εγκύτητα δημιουργεί και μεγαλύτερη ενσυναίσθηση.
Ναι, πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι και κάποια βαθύτερη, ας πούμε, σύνδεση του ελληνικού λαού με το λαό της Παλαιστίνης σε πιο ιδεολογικά και πιο έτσι ανθρώπινα επίπεδα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα υπάρχει αυτή η εγκύτητα που παίζει καθοριστικό ρόλο. Οπότε δεν νομίζω να φύγει από την επικαιρότητα όσο καιρό διαρκεί. Mm-hmm.
Πάντως, μιλώντας για την ελληνική κοινή γνώμη, αντιστοίχως στις πρώτες μέρες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπήρξε αυτός ο παραλληλισμός του μεγαλύτερου γείτονα που εισβάλλει στον μικρότερο γείτονα, μιλώντας για την ελληνική κοινή γνώμη.
Ναι, πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, αλλά αυτό σταδιακά νομίζω από την προσωπική μου εμπειρία ότι μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Και το ερώτημα είναι, και τώρα τι? Συνηθίζουμε στον πόλεμο, γιατί την ώρα που μιλάμε εμείς και κάνουμε αυτή την ανάλυση, υπάρχουν συνάνθρωποι μας κάπου εκεί στην Ουκρανία που συνεχίζουν να ζουν τα δεινά του πολέμου, τους βομβαρδισμούς, τον θάνατο, τη φτώχεια, την καταστροφή, νέους ανθρώπους όπως εσείς να μην έχουν καμία διέξοδο, να μην έχουν κανένα μέλλον μπροστά τους, σε κατεστραμμένες πόλεις, με κατεστραμμένες ζωές ουσιαστικά. Οπότε εμείς από την απόστασή μας συνηθίζουμε σε αυτό.
Καταρχάς πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που προετοιμάζομαι να πω και ηθικά θα έπρεπε όλοι να είμαστε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Απλά ο κόσμος κουράζεται να βλέπει συνέχεια τη μιζέρια, την καταστροφή, τον πόλεμο, όλες αυτές τις συνέπειες στους ανθρώπους. Επομένως επιλέγει να μην ασχολείται τόσο πολύ, να μην ενδιαφέρεται ενδεχομένως για τις εξελίξεις της στιγμής, έτσι ώστε να προστατεύσει ψυχολογικά ως ένα βαθμό τον εαυτό του, πιστεύω.
Ναι.
Δυστυχώς είναι το αναγκαίο κακό που μπορεί να κάνει κάποιος για να μείνει ψυχικά υγιής.
Αυτή η επισήμανσή σας είναι πραγματικά κρίσιμη, διότι όντως διαπιστώνεται αυτό, ότι υπάρχει μία ανοσοποίηση έναντι στις φρικαλαιότητες του πολέμου, έτσι ώστε κάποιος να βρει και την εσωτερική του ειρήνη, κάπως δηλαδή να βρει και μία ισορροπία μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν και τα οποία τα μαθαίνουμε αστραπιαία, λόγω και του διαδικτύου βεβαίως, αλλά και των κοινωνικών δικτύων που πολλαπλασιάζονται αυτές οι ειδήσεις.
Και με την πλειάδα των ειδήσεων και με τις εικόνες καταστροφής που βλέπουμε από τον πόλεμο, ότι ο κόσμος προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από αυτό το πράγμα, έστω και αν είναι κλείνοντας τους δείκτες του για κάποιο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε εδώ στο podcast του Euronet. Να είστε καλά.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Ακούσατε τον κύριο Γιώργο Αντωνόπουλο, διεθνολόγο από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, 23 ετών. Ασχολούμαστε λοιπόν με τον πόλεμο στην Ουκρανία που έχει φύγει ακόμα από την κορυφή της ειδησιογραφίας, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον προσκεκλημένο μας, το δράμα συνεχίζεται, το αδιέξοδο συνεχίζεται, η καταστροφή συνεχίζεται στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης βεβαίως δεν έχουν στραμμένο ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον τους, όπως συνέβαινε πριν από 1,5 χρόνο στην περιοχή, καθώς νέοι πόλεμοι ξεσπούν, νέες συγκρούσεις ξεσπούν, νέα θέματα έρχονται στην κορυφή της ειδησιογραφίας. Παρόλα αυτά, ο ανθρώπινος πόνος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Πάμε να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Αναστάσιο Αμυρίδη, που είναι μαζί μας. Είναι φοιτητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι 20 ετών και, κύριε Αμυρίδη, εσείς ασχολείστε και ενεργά με τον εθελοντισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Και θα ήθελα την άποψή σας για το θέμα αυτό της Ουκρανίας.
Όπως είπατε και εσείς, έχει φύγει πλέον αυτό το θέμα από την κορυφή της επικαιρότητας και είναι λογικό, καθώς υπάρχουν νέες εξελίξεις και νέες κρίσεις ανά τον κόσμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το συγκεκριμένο θέμα δεν το έχουμε στο μυαλό μας ή πιστεύουμε πως έχει σταματήσει και δεν χρειάζεται να μας απασχολεί πια. Μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, ότι ας πούμε γνωρίζω ότι υπάρχει, είναι ακόμα ανοιχτό το ζήτημα και προσπαθώ σε όσο πιο τακτικά διαστήματα μπορώ να ενημερώνομαι για τις εξελίξεις.
Ναι. Εξελίξεις όμως που δεν βρίσκονται στην κορυφή της ειδησιογραφίας. Δηλαδή πρέπει να ψάξει κάποιος για να δει τι έχει συμβεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ουκρανίας και αν και κατά πόσον υπήρξε μια επίθεση ή μια αντεπίθεση στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ναι, πρέπει κάποιος να ψάξει. Αλλά εγώ ας πούμε που θεωρώ τον εαυτό μου αντικειμενικό και ότι προσπαθώ να είμαι όσο πιο πληροφορημένος γίνεται, θα καταβάλω αυτόν τον έξτρα χρόνο που θα απαιτηθεί για να ψάξω και να βρω τις πληροφορίες που χρειάζομαι.
Ναι. Τώρα υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι όσο μακριά από εμάς συμβαίνει ένα γεγονός, τόσο μειώνεται και η ενσυναίσθηση και το ενδιαφέρον μας για το συγκεκριμένο γεγονός. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Συμφωνώ ότι αυτό συμβαίνει αρκετές φορές, ωστόσο δεν πιστεύω ότι είναι σωστό, διότι όσο μακριά και αν συμβαίνει κάτι, ζούμε σε έναν κόσμο που όλα τα κράτη, οι κοινωνίες και οι άνθρωποι συνολικά είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Οπότε όσο μακριά και αν είναι, θα μας επηρεάσει σε κάποιο βαθμό, είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι αμεληταίο αυτό.
Η σύγκρουση, για παράδειγμα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, κυρία Αμυρίδη, προκαλεί κατά την άποψή σας μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι αυτά που συμβαίνουν την ίδια ώρα στην Ουκρανία?
Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε μία από τις δύο συγκρούσεις, καθώς και οι δύο είναι σημαντικές και οι δύο είναι γεωγραφικά κοντά στη χώρα μας και την περιοχή στρατηγικών συμφερόντων μας. Οπότε και οι δύο έχουν ενδιαφέρον και είναι σημαντικές για εμάς, απλά η καθεμία για διαφορετικούς λόγους.
Ναι. Γενικά όμως τείνουμε να δίνουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να αναζητάμε περισσότερες ειδήσεις για το πιο πρόσφατο, βάζοντας πίσω κάτι που έχει προηγηθεί 1,5 χρόνο πριν.
Ναι, αυτό μπορεί να συμβαίνει συνήθως, αλλά δεν είναι κοινώς αποδεκτό, ας πούμε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ισχύει για όλους. Μπορεί να ισχύει για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά σίγουρα δεν ισχύει για όλους.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Euronet, στο podcast για τη γενιά Z. Να είστε καλά, κύριε Αμυρίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή είστε καλά. Ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Αμυρίδη, φοιτητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του 15ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!